Jarmaan fayyaa addunyaa gumiisaa 73ffaa wiixata darbee kaasee 71 gaggeessaa jira. Hojii gaarii neersonni waliigalaan akkasumas kanneen deessistuu ta'aniin hojjetame galanni kan dhiyaate yoo ta'u, biyyoon hundumtuu walitti dhufuun weerara dhukkuba COVID-19 injifachuu akka qaban hoogganaan jaarmeyicha fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhaanoom hubachiisanii jiru. Lisaa Shalaayin Jenevaa irraa gabaasa ergite qabdi kuno.
So come on everybody, let your light shine, 'cause we are family.
Lammii Ameerikaa weellistuu fi barreessituu kan taate Kim Sledge garee faarfattoota narsii Toongaa waliin kan isaan faarfatan nuti maatii tokko kan jedhu yoo ta'u gumii fayyaa kan sadarkaa addunyaa kanaaf jalqabdii gaarii ta'eera. Hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhaanoom neessota waliigalaa fi kanneen dubartoota deessisuu irratti bobba'an yeroo weerara vaayirasii koroonaa kanatti lubbuu namaa du'arraa oolchuu bobba'anii hojii guddaa hojjetaniif galata garaa irraa ta'een dhiyeessa jedhan. Dr. Tedros 72 dura akaakayyuu ta'uuf carroomuu isaaniin gammadanii garuu immoo yaaddoo akka qaban ibsan.
I wonder what sort of world my granddaughter will grow up in.
Mucaa mucaa kootii dhalatte kun addunyaa isheen keessatti dhalattee guddachuuf jirtu na ajaa'ibsiisa. Daa'imni dhalatte kun waa'ee addunyaa kanaa waan tokko hin beektu. Weerarri dhukkuba COVID-19 jireenya ishee fi addunyaa keessatti guddattu murteessuuf deema jedhan. Addunyaa irratti uummanni 50,000,000 ta'u vaayirasii koroonaan keessatti qabamee jiru keessatti lubbuu uummata 1,200,000 caalaan immoo galaafatamee jira. Dr. Tedros akka jedhanitti biyyoonniif magaalaalee hedduun faca'ina weerara dhukkuba COVID-19 ittisuu akkasumas lakkoofsa namoota qabamanii fi du'anii gad akka bu'u gochuun milkaa'anii jiru. Garuu jedhan biyyoonni hedduun keessumaa kan Awurooppaa fi Ameerikaa weerara marsaa haaraan ka'e kana ittisuuf oggura sochii hojiirra oolchaa jiru jedhan.
We might be tired of COVID-19.
Waa'een dhukkuba COVID-19 nu nuffisiisuu danda'a. Dhukkubichi garuu nuffaan jiru. Falaasama siyaasaa yookaan shiroo hojjetamu dhukkubi kun dhimma irraan qabu. Abdiin keenya tokkittiin saayinsii furmaataa fi tokkummaadha jedhan. Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n weerara dhukkuba COVID-19 deebii kennamu qindeessaa fi deeggarsas gochaa yeroo jiru kanatti jedhan Dr. Tedros dhaabbati kun gaaffii eegumsa fayyaa kan addunyaan qabu kanneen akka COVID-19 bal'inaan irratti hin dubbatamnes hin dagannee jedhan.
But so far this year we have responded to more than 60 emergencies including major outbreaks of chikungunya in China.
Waggaa kana keessa haga ammaatti dhimmooti ilaalcha 70 barbaadan 60 caalaaf deebii laanne. Kunis weerara dhukkuba chikungunya biyya Chad keessaa dhukkuba yeloo fiivar jedhamu gaaboniif toogoo keessaa gifira meeksikoo keessaa walitti bu'iinsa kutaa saahil giddugaleessa bahaa fi qilleensa obomboleetti hama filippiinsiif veetnaam keessatti qaqqabee fi kanneen biroonis jiru jedhan. Dr. Tedros akka jedhanitti yaaddoo fayyaa ta'ee rakkoon addunyaa mudate qobaatti kan ilaalamu miti. Gadi fageenyaan kan wal qabate waan ta'eef tokkummaa fi walii yaaduudhaan dhabamsiisuu qabnaa jedhan. Carraa kanaanis jedhan Dr. Tedros Adhaanoom kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'u jedhame Joo Baayidiniif ittaantuu isaanii Kamaalaa Haaris baga gammaddan jedhanii bulchiisa isaanii waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu barbaannaa jedhaniiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaa torban kana gumiisaa gaggeessaa yeroo jiru kanatti jijjiirama argamsiisuuf jecha yaalii godhuuf dhiibbaa jabaa jala jira. Kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'u jedhame Joo Baayiden maallaqa jaarmayaa fayyaa addunyaaf laattu dhaabde jaarmeicha keessaa ba'uuf murteessuu Yuunaayitid Isteets keessa deebi'anii ilaaluu abdii jedhu qaba. Weerarri vaayirasii koroonaa yeroo jalqabeetti jaarmayaan fayyaa addunyaa biyyoota deebii kennan ifatti galateeffatee ture. Hordoffii dhukkuba COVID-19 addunyaarratti maal akka fakkaatu tarkaanfii bulchiinsi jaarmeicha fayyaa addunyaa fudhate maal akka ta'e garee walaba ta'een haa qoratamu jechuun WHO'n gaafatee ture. Kunis jaarmeyaan fayyaa addunyaa hariiroo miseensota isaa waliin qabu ka dabalatu ture. Weerarri dhukkuba COVID-19 amma bifa haaraan addunyaarratti hammaachuun immoo jaarmeicha dhiibbaa jabaa itti fidee jira. Walga'iisaa kan waggaa 7 kana keessa gaggeessaa kan jiru WHO'n weerara vaayirasii koronaa to'achuu keessatti qooda jabaa hin fudhanne sagalee isaas jabinaan hin dhageessifne jedhamuun qeeqa jabaatu irratti dhiyaataa jira.